Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață, aici unde îl descoperim pe Domnul nostru Iisus Hristos foarte aproape de noi, oamenii, și îl cunoaștem mai bine, împreună decidem să îl urmăm. Spunem bun revenit și invitatului nostru, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Am rămas cu dialogul nostru pe baza profețiilor biblice referitoare la Domnul nostru Iisus Hristos, la Isaia, capitolul 29, cu versetul 14. De aceea, voi lovi iarăși pe poporul acesta cu semne și minuni din ce în ce mai minunate, așa că înțelepciunea înțelepților lui va pieri și priceperea oamenilor lui pricepuți se va face nevăzută. În ce fel aceste cuvinte fac referire la Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul și modelul nostru?
Aparent nu are nicio legătură acest text cu Domnul Hristos, însă dacă ne punem în situația pe care Domnul Iisus o întâlnește în timpul vieții sale, și anume aceea că oamenii nu așteptau de la El să-L descopere pe Dumnezeu, nu așteptau de la El să primească o descoperire nouă, o nouă cunoaștere a lui Dumnezeu, ce așteptau doar semne, minuni și, cum am spune astăzi, lucruri care să izbească privirea, doar show. Ne dăm seama cât de real e acest text al lui Isaia, cât de exact se împlinește în timpul Domnului Hristos. Atunci când Domnul vine, El probabil că a sperat ca toată cunoștința despre Dumnezeu pe care evreii o primiseră, o strânseseră, pe care Dumnezeu o depozitase în scrierile poporului evreu în decursul veacurilor, să găsească împlinirea în persoana sa. Adică evreii aveau atâta cunoștință, erau din punct de vedere a nivelului spiritual, ar fi trebuit să fie la un nivel spiritual foarte ridicat comparativ cu neamurile din prejur, care celelalte popoare erau idolatre, aveau inclusiv închinări care constau în jertfe umane, și evreii primiseră cu totul altă cunoștință despre Dumnezeu. Ar fi fost normal, poate, ca atunci când Domnul vine, evreii să fie pregătiți să-L primească. Atunci când El a venit, evreii se așteptau ca să vină un Mesia cu sabia în mână, care să-i alunge pe romani, să le dea lor din nou bogăția și strălucirea de odinioară din timpul lui David și al lui Solomon. Și nu se întâmplă așa. Nu pentru că Dumnezeu s-a răzgândit și le-a spus la un moment dat ceva și apoi se comportă în alt fel, ci evreii transformaseră toată descoperirea lui Dumnezeu despre Mesia care trebuia să vină într-o autointerpretare și o autoînșelare care până la urmă i-a dus la dezastru. Și, cum spuneam mai devreme, nu au așteptat din partea lui Iisus o descoperire nouă, o revelație nouă a lui Dumnezeu. Nu au așteptat ca Dumnezeu să coboare în mijlocul lor și să le vorbească așa cum n-a mai vorbit nimeni înainte, să fie împlinirea tuturor cuvintelor prorocilor care câteva secole au vorbit în mod direct poporului evreu, ci ei au așteptat ceea ce ei și-au imaginat. Un Mesia care să vină să îi alunge pe romani, să îi facă bogați, să îi facă lipsiți de griji. Și e clar că în contextul politic, istoric, cultural, social din timpul respectiv, ar fi trebuit ca Mesia să fie cu adevărat un vrăjitor perfect, să spunem. Adică să schimbe totul, poate cum gândesc și copiii astăzi printr-un simplu gest cu bagheta magică, să schimbe întreaga lume, iar evreii să fie puși pe locul întâi.
Desigur că Iisus ar fi putut să facă acest lucru, nu ca un vrăjitor, ci ca un Dumnezeu, pentru că este și era Dumnezeu, însă nu a ales să facă aceasta, pentru că știa că altceva este spre binele nostru veșnic. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 21 la 24, ni se spune astfel: căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Iată că Pavel spune în mod clar că iudeii așteptau minuni din partea lui Mesia care trebuia să vină. Spuneam mai devreme că Iisus ar fi putut să facă minuni asemenea unei baghete magice. Într-adevăr, Dumnezeu, cu toată puterea pe care o are, a reușit să creeze lumea în 6 zile literale, calendaristice, de 24 de ore. Ar fi putut să schimbe întreaga ordine socială, politică, religioasă din timpul Domnului Hristos, poate așa, într-o secundă.
De fapt, însă, creațiunea spune că a luat ființă sau s-a realizat prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Deci, la fel putea să lucreze și când a venit pe pământ ca om.
Exact. În schimb, Dumnezeu nu lucrează cu oamenii în felul acesta. Cine își imaginează că în urma unei rugăciuni Dumnezeu va face o minune de genul acesta bruscă, peste noapte, așteaptă ceva greșit. Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Dumnezeu a pus o ordine, niște legi care funcționează și El însuși, atunci când e vorba de viața noastră, în cele mai multe situații, se supune legilor pe care El le-a instaurat. Într-adevăr, în situații excepționale, El poate face o minune, o salvare extraordinară, însă, în mod normal, Dumnezeu îl lasă pe om să cunoască situația în care este, să cunoască nevoia după el și să ceară lucrul acesta și Dumnezeu acordă, își ia el însuși un timp în care să pună lucrurile într-o anumită ordine, astfel încât să vină răspunsul la rugăciune. Iudeii căutau o descoperire a lui Mesia care să facă minuni și de aceea atunci când Iisus, spre exemplu, înmulțește pâinile, imediat vin și vor să-l facă rege. De ce? Pentru că așteptau o viață fără griji, în care nu trebuia să mai muncească, nu trebuia să mai aibă grijă zilei de mâine, ci împăratul pe care aveau să-l pună, adică Iisus, avea să le dea în fiecare zi hrana de care aveau nevoie. Și era un lucru perfect. Pe de altă parte, Pavel spune grecii caută înțelepciune. Pentru greci, un Dumnezeu care să moară pe cruce nu corespundea absolut deloc cu ideea pe care ei o aveau despre cum ar trebui să se comporte un zeu, cum aveau ei. Zeii tot timpul făceau fapte eroice. Oamenii care erau, să spunem, semizei, deci în mitologia lor erau născuți dintr-un cuplu în care unul din părinți era pământean și unul era zeu, dacă avea să moară la un moment dat, avea să moară într-o stare glorioasă. Un erou nu murea pe un instrument de tortură, ci murea învingând dușmanul, nu se potrivea absolut deloc imaginea lui Iisus pe cruce, a unui Dumnezeu care vine să moară pentru cei păcătoși și moare, inclusiv de mâna omului, într-un mod lipsit de strălucire cu imaginea lor mitologică. Cei care nu mai credeau în mitologia proprie, din rândul grecilor, adică cei care erau mai pasionați de filozofie, mai cultivați decât poporul de rând, nici nu mai credeau în zeii proprii, ci ei își puneau speranța în propria înțelepciune. Vedeau o lume a ideilor din care ei au coborât la un moment dat, cei inteligenți, cei cultivați, și după moarte urmau să se întoarcă acolo. Dumnezeu nu lucrează doar cu idei. Ceea ce spune Dumnezeu se transformă, devine realitate, devine materie, așa cum spuneam de vreme. Dumnezeu este foarte implicat în realitatea noastră, nu trăiește într-o altă realitate diferită decât cea pe care o avem noi astăzi, chiar dacă noi nu-L percepem acum, nu percepem îngerii care sunt în jurul nostru, dar Dumnezeu este foarte implicat în realitatea noastră. De aceea Iisus care vine pe pământ și are o viață sfântă, fără păcat, are o viață consacrată celor din jurul său, are o viață care se încheie, vorbim de viața pământeană, se încheie murind pe cruce pentru cei păcătoși, lepădat, tratat în mod brutal și pe nedrept de către cei din jurul său, chiar de către cei pe care a venit să-i salveze, nu se potrivește nici concepției grecești, nici concepție iudaice din timpul său. De aceea Pavel spune că Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Într-adevăr, crucea a fost o nebunie, ceva care nu putea să intre în mintea celor din timpul Domnului Hristos. Nu s-a schimbat nimic în ziua de astăzi, pentru că dacă vorbim astăzi despre Iisus care a murit pe cruce pentru un om păcătos, și pentru omul modern e o nebunie, pentru că societatea și cultura a făcut ca noi să nu mai avem percepția păcatului, să nu mai credem că ceea ce facem e păcat, nu mai știm ce este bine și ce este rău, și inclusiv în ultimii ani vedem cum ceea ce înainte era declarat ca fiind lipsă de moralitate, ca fiind un lucru rău din punct de vedere social, acum e privit cu admirație și e considerat un lucru bun. Lucrurile se schimbă și inclusiv Iisus a devenit un personaj de glume, un personaj care e ușor de lepădat. Ești mai bine văzut dacă vii și vorbești de Buddha decât dacă vorbești de Iisus într-o țară creștină. Iisus este în continuare un prilej de lepădare pentru omul modern. Dumnezeu găsește în continuare cu cale să mântuiască pe cei păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii.
Acum, gândindu-ne la aceia care sunt nevoiți să creadă că într-adevăr Domnul nostru Iisus Hristos a murit pe cruce, aceasta este nebunia în sine? Sau faptul că Domnul nostru Iisus Hristos, ca Dumnezeu, a ales să se așeze pe cruce de dragul nostru și să fie răstignit?
Cred că, în primul rând, pentru cel care dorește să creadă, care îl caută pe Dumnezeu, are de înfruntat ceea ce știința, să spunem, numește pe nedrept lipsa dovezilor istorice. Deși texte biblice, fragmente ale evangheliilor s-au descoperit de către arheologi doar cu câțiva ani după moartea Domnului Hristos. Sunt atât de vechi încât sunt foarte apropiate, sunt din timpul primei generații de creștini. Pentru cine caută cu adevărat răspunsuri, există și dovezi ale adevărului istoric. Însă, atât timp cât deschizi televizorul sau radioul și ești bombardat pe orice site de știri, spre exemplu, ești bombardat cu o altă demonstrație în ghilimele a științei, cum că istoria Bibliei nu e, că Biblia nu e adevărată, că cele sunt scrise acolo nu sunt adevărate, că Iisus n-a fost ceea ce Biblia afirmă că este. Și cineva care dorește să-L caute pe Dumnezeu, în primul rând se confruntă cu blamul celor din jurul său din cauza aparentei lipse de dovezi istorice. Apoi, dacă acceptă Biblia ca fiind adevăr istoric, se confruntă cu blamul celor care îl consideră, eu știu, depășit, ieșit din sfera modernismului. De aceea cred că nebunia propovăduirii crucii pentru omul modern are o latură istorică, cât și o latură, să spunem, psihologică, de socială, pe care trebuie să o depășească. Dar după ce depășește aceste două bariere, prin experiență personală cu Dumnezeu, prin descoperirea pe care Dumnezeu o dă fiecărui om și pe baza căreia credința acestuia crește, cel credincios are parte de experiențe deosebite cu Dumnezeu și de dovada personală că ceea ce scrie în Biblie este corect și că Dumnezeu, Iisus Hristos, sunt persoane reale care se implică în viața fiecăruia.
În Isaia, la capitolul 35, cu versetul 4, ni se spune astfel: spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Este clar că acest verset este unul profetic și face referire la Domnul nostru Iisus Hristos. În ce fel se împlinesc aceste cuvinte?
Aș vrea să fac o precizare aici. Celor slab de inimă nu se referă la ceea ce noi gândim astăzi, că un om e slab de inimă, în sensul că e mai fricos, e mai timorat, e, eu știu, inadaptat social și atunci are o anumită frică în sufletul său și atunci caută scăpare la Dumnezeu. Nu e vorba de acest lucru. Celor slab de inimă, din punct de vedere al cuvintelor Bibliei, aici se referă la cei care văd că lucrurile s-au schimbat, cei care sunt străpunși, să spunem, în inima lor de faptul că răutatea a ajuns pe primul loc, a ajuns la o desăvârșire, să spunem, și că moralitatea, lucrurile spirituale sunt date deoparte. Sunt cei care suferă pentru lucrurile spirituale, pentru neprihănire, așa cum spune Biblia la un moment dat. Și mesajul pe care Dumnezeu îl trimite celor care suferă din aceste motive este: fiți tari și nu vă temeți. Și Dumnezeu va veni, răzbunarea va veni. Iarăși, aici nu aș vorbi despre răzbunare în sensul literal, că eu sunt acum lovit de cineva și Dumnezeu mă va răzbuna în sensul că, eu știu, îl va trăsni pe celălalt. Răzbunarea înseamnă, din punct de vedere biblic, repunerea lucrurilor în făgașul normal, când binele să fie bine și răul să fie rău, așa cum este binele și răul, cum sunt definite ele de legea lui Dumnezeu. Și e clar că mesajul pe care profetul Isaia îl transmite în acest verset este un apel la păstrarea credinței. Rămâneți în continuare credincioși, chiar dacă lucrurile parcă au ajuns cu susul în jos, chiar dacă lumea s-a schimbat, pentru că răutatea umană nu e ceva de secol 21. Răutatea umană a apărut încă din generația anterioară protopului, din neamul acela de oameni, cum spune Biblia, care în fiecare zi aveau gândurile îndreptate doar spre rău. În timpul nostru, răutatea umană doar a ajuns la desăvârșire și oamenii care erau dedicați lui Dumnezeu au strigat la el, au căutat o rezolvare a acestei probleme care îi frământa în toate generațiile. Și mesajul pe care Dumnezeu îl dă acestor oameni este că el se întoarce, răspătirea lui Dumnezeu vine, el însuși se va ridica la un moment dat și îi va mântui pe oameni. Și această încheiere a versetului, el însuși va veni și va mântui, are două aplicații. În primul rând, la momentul venirii Domnului Hristos, atunci când a venit pentru prima dată și și-a dat viața pentru cei păcătoși și practic piatra de temelie a mântuirii a fost pusă la momentul crucii, la momentul respectiv. Dar are și o a doua împlinire în sensul că mântuirea va fi deplină atunci când toate generațiile de credincioși vor fi aduse la viață la a doua venire a Domnului și cei care au fost copiii lui din toate generațiile vor petrece veșnicia împreună cu el. Este făgăduința pe care noi o avem, pe care o trăim și o așteptăm, bazându-ne pe adevărul istoric a primei venire a Domnului, în speranța împlinirii istorice, împlinirii fizice a făgăduinței acestea, că va veni a doua oară și va aduce mântuirea.
Doar o singură corespondență biblică din Noul Testament o găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 1, cu versetul 21. Ea, adică Fecioara, va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale.
Este mesajul pe care îngerul îl aduce Mariei înainte de momentul concepției.
Și aici chiar lui Iosif, pentru că vorbește despre ea, adică Maria, Fecioara, va naște un fiu.
Acest mesaj pe care îngerul îl aplică la prima venire a Domnului, dar care e valabil și în privința celei de-a doua veniri. Mântuirea este un proces deosebit de complex, care a început la cruce, care ajunge peste timp până în timpul fiecărui credincios. Dumnezeu se luptă prin Duhul Sfânt cu fiecare om ca să-l atragă la sine, să îl ajute, să-l determine, dar nu să-l oblige, să ia decizia de a se întoarce la Dumnezeu. Și această lucrare a Duhului Sfânt nevăzută, nesimțită poate de credincios, este o parte a procesului de mântuire. Apoi, din momentul în care cel credincios ia decizia să se consacre Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu, până la sfârșitul vieții, este iarăși o lucrare complexă, pentru că omul este permanent asaltat de ispite, fie din partea diavolului, fie din partea altor oameni, fie din partea propriei firi pământești, cum o numește Pavel, și atunci procesul mântuirii are rolul ca să-l țină pe om aproape de Dumnezeu. Și iarăși, mijlocea Domnului Hristos în sanctuarul din cerul ca mare preot, lucrarea Duhului Sfânt în viața fiecărui om e o parte a procesului de mântuire. Apoi, ultima parte a procesului mântuirii, acestei activități laborioase, este momentul în care, dacă cel credincios este mort la venirea Domnului Hristos, include procesul mântuirii, actul învierii, a transformării trupului pentru cei care sunt în viață și a întâlnirii cu Domnul. E o lucrare, cum spuneam, deosebit de laborioasă, pe care Domnul Hristos o face, a început în momentul crucii și o va încheia la a doua sa venire.
Și am putea spune că a planificat-o înainte de întemeierea lumii, o taină pe care cerul a avut-o sau un plan măreț pe care Dumnezeu l-a făcut pentru salvarea omului în cazul căderii lui.
Ar trebui să spunem că Dumnezeu n-a fost surprins de faptul că prima pereche umană a căzut în păcat. N-a fost ceva, vai de mine, s-a întâmplat ceva, ce facem de acum, trebuie să găsim o rețetă pentru cel bolnav. Posibilitatea ca ființa umană, ca omul să cadă în păcat, și nu vorbesc aici doar de omul locuitor al pământului, vorbesc de orice ființă din univers, pentru că nu suntem singuri. Orice ființă din univers putea să fie ispitită și să cadă. Și Dumnezeu a pregătit acest plan încă de la începutul creației sale, să spunem universale, pentru momentul în care s-ar putea ca o ființă, în speță omul în cazul nostru, să cadă în păcat. Și Iisus, să spunem în forma sa veșnică, dinainte de întrupare, s-a oferit pe sine ca garant al omului încă anterior creației. El va merge pe pământ în cazul în care se va întâmpla acest lucru, va lua chip de om și se va sacrifica astfel încât omul să aibă a doua șansă. Soluția crucii, soluția mântuirii, nu este o rețetă de moment pentru omul bolnav, ci a fost o soluție din veșnicii pentru orice ființă care a fi putut cădea în păcat.
Bine, în preștiința sa Dumnezeu cunoștea faptul că omul avea să cadă, dar nu s-a lăsat surprins, ci a pregătit dinainte salvarea omului. Și spuneam că aceasta cumva este o taină a dragostei. În Isaia, la capitolul 35, cu versetul 5, spune astfel: atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, și se continuă cu versetul 6, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Este continuarea versetului 4, în care ni se vorbește despre mântuirea pe care Domnul nostru Iisus Hristos o pregătește și amintează despre procesul care este în desfășurare.
Da, este clar că această profeție, formată din două versete, este o continuare a celei precedente, pentru că dacă Dumnezeu vorbește prin profetul Isaia despre mântuirea pe care Dumnezeu o va aduce la momentul ridicării sale, la momentul venirii sale în lume noastră, se vor întâmpla aceste lucruri. Atunci când Iisus a fost prezentat în fața celor prezenți, în fața oamenilor care îl înconjurau ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii de către Ioan Botezătorul, Iisus își începe lucrarea sa după botezul de la Iordan. Însă, la un moment dat, Ioan însuși, ajuns în temniță, are un moment de îndoială și își trimite câțiva dintre ucenicii săi la Iisus, care se afla în timpul lucrării sale, probabil în Galileea undeva. Îi trimite pe acești ucenici să-l întrebe în mod direct: tu ești acela pe care îl așteptăm sau să așteptăm pe altul? Și Iisus nu le răspunde: eu sunt sau nu sunt eu, nu le spune în mod direct, ci îi invită să asiste la lucrările sale. Și Iisus vindecă niște orbi care își recapătă astfel vederea, probabil vindecă niște șchiopi, niște oameni care aveau probleme cu picioarele, cu mersul, vindecă niște leproși. Și acei trimiși a lui Ioan Botezătorul asistă la aceste minuni în paralel cu învățătura pe care Iisus o dădea. Și atunci când sunt trimiși înapoi la Ioan, Iisus le spune: mergeți și spuneți la ce ați asistat. Și este o trimitere clară la acest verset din Isaia 35 pe care l-ați citit mai devreme. Iisus împlinește dând vedere orbilor, vindecându-i pe leproși și pe șchiopi și pe, eu știu, altfel de bolnavi, împlinește aceste cuvinte. Dacă Iisus, să spunem, limitat cumva de haina sa umană pe care de bunăvoie a îmbrăcat-o la prima venire, a făcut aceste minuni, mă gândesc cum va fi momentul revenirii sale când el nu va mai avea această limitare, să spunem. Cum toate bolile, toate suferințele, toate lucrurile care i-au chinuit pe cei care sunt copiii săi în decursul timpului atât de mult și care și-au înălțat rugăciunile lor către Dumnezeu, care au părut neîmplinite la un moment dat, toate acestea vor găsi împlinirea și fiecare om va primi un trup nou, un trup de slavă, va primi tinerețea, va primi vindecarea de orice boală, de orice suferință, de orice ispită, de orice, să spunem, înclinație nesfântă a propriei persoane și vor fi împreună cu Dumnezeu. Dacă procesul mântuirii spuneam că este complex, în același fel, vindecarea pe care Iisus o aduce, vorbeam de orbi, de șchiopi, de leproși, e un proces complex. Au fost orbi și șchiopi și leproși vindecați la prima venire. Istoria bisericii este plină de tot felul de relatări ale vindecărilor pe care credința le-a câștigat din partea lui Dumnezeu. Și astăzi, dacă mergem în bisericile în care se predică întregul său cuvânt, găsim oameni care vor spune: am fost vindecat, am fost, eu știu, dobărât de cancer, am fost dobărât de leucemie, am fost într-o situație limită și acum sunt vindecat. Dumnezeu încă lucrează. E drept că Dumnezeu este suveran și are și El liber arbitru și orice act pe care îl face, chiar miraculos, îl face în baza unui plan al său mult mai complex. Încă Dumnezeu vindecă oameni, dar cea mai mare vindecare pe care eu o văd este cea spirituală. O completă întoarcere, o completă schimbare a inimii, a minții, a ființei umane, astfel încât să fie un om cu totul nou. Iar în final, la fel cum procesul mântuirii este complex și se încheie la a doua venire, în același fel, ultimii vindecați, sau spunem, vindecarea completă va fi la a doua venire, când fiecare om va fi o ființă cu totul nouă și din punct de vedere a trupului, nu doar din punct de vedere a spiritului sufletesc.
Este o speranță, este o bucurie pe care ne exprimăm și este o recunoștință la adresa lui Dumnezeu pentru minunile pe care le face în viața noastră și pentru planul măreț de mântuire pe care îl are și îl descoperă și îl împlinește în viața noastră a oamenilor. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare cu noi pasaje din Sfânta Scriptură. La revedere!